Ásmundur Einar Daðason.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar nefndarálit og hennar ræðu. Mér langaði bara að spyrja því að háttvirtur þingmaður var tíðrætt og mönnum oft tíðrætt að núverandi stjórn sé að afsala sér tekjum með einhverjum hætti. Þá langar mig að spyrja því vegna þess að það var komið hérna sérstaklega inn á það að það væri gagnrýni vert að væri ekki verið að taka á kröfuhöfum bankan og svo framvegis. Af hverju var það á síðasta kjörtímabili? Af hverju afsalaði ríki sér tekjum með því að undanskilja þrotabú föllnu bankana frá því að greiða bankaskatt? Og ég veit að svarið kemur þá, það var ekki hægt, það var svo erfitt, það var ekki búið að mótast og svo framvegis eignasafnið. En nú er það orðið viðurkennt að þessi allavega síðustu tvö árina síðasta kjörtímabili, þá var þetta eignasafn búið að mótast. Og af hverju afsalaði þáverandi ríkisstjórn sér tekjum og er það ekki jákvætt að við skulum á þessu kjörtímabili hafa verið einmitt að sé taka á kröfuhóðunum í gegnum þennan skatt og höfum bætt þeim inn? Mér hefði þótt drengilegt af háttvirtum þingmanni að bæta því inn í upptalningu sína hér áðan það hvernig núverandi ríkisstjórn væri búin að afsala sér tekjur vegna þess að núverandi ríkisstjórn var að sækja tekjur í upphafi þessa kjörtímabils og hefur gert sem að fyrri ríkisstjórn gerði ekki og afsalaði sér þar að leiðandi á síðasta kjörtímabili ef maður notar orðræðu háttvirts þingmanns.